Tak vítáme všechny posluchače podcastu Žít nepřežívat u nové epizody. Dneska tady máme zase takovou videoepizodu, rozhovor společně s Pavlem a mám radost, že budeme probírat zajímavý téma a to téma nese název Jak se zbavit stresu. Já jsem se k názvu tohoto tématu dostal takovým výzkumem. Koukal jsem na různý vyhledávací klíčové slova, co lidi zadávají na Google. A kromě takových vtipných jako klíčových slov, který lidi vyhledávají třeba jako proč existuje Brno, tak jsem tam narazil právě i na klíčové slovo jak se zbavit stresu. A nad tím bychom se chtěli dneska s Pavlem pobavit. Takže díky, Pavle, že jsi tady se mnou, že jsi přijal pozvání.
No, tak to jsou zajímavé otázky. Tak ještě, že se nebudeme věnovat tomu Brnu. To bychom asi si zkomplikovali život nejspíš. To už je lepší ten stres. Když... Možná bychom měli větší stres z toho povídat o Brnu, než stres o tom mluvit o stresu.
Ale pokud nás poslouchá někdo z Brna, tak máme Brno rádi, nic proti němu nemáme.
Určitě.
Takže taková úvodní otázka. Když se bavíme o tom stresu. Pavle, jak se u tebe projevuje stres?
No, to je teda taková lehká úvodní otázka. Protože u mě stres jako nějaká úzkost, taková jako že jo, takový ty žaludeční nějaký věci. Já když je to více dní, tak mě pak pálí žáha. Jsem takový jako napjatej, najedu na takový nějaký ten jak jsem o tom už tak jako je autopilot, že jedu jako robot, zároveň je taková paralýza myšlení i pracovní paralýza, protože jako kdyby nedokážu myslet na nic jiného, takže pak jako nejsem schopen pořádně nějakého kreativního myšlení, který zase potřebuju na to třeba, z čeho mám stres. A potom vlastně, když se to dostane do nějaký zase fáze, tak z toho chci utíct, takže potom prokrastinuju nebo prostě uteču někam jako fyzicky, no někdy fyzicky, ale spíš jako mentálně uteču úplně někam, nebo si pustím nějaký film nebo nějaký seriál a úplně vlastně jako uteču od všeho, nebo snažím se utíct od všeho, no takže to je asi, ještě rozhodně teda jsem takovej podrážděný na ostatní, že když jsem teda v tom stresu a ještě někdo přijde s nějakým požadavkem, který je vlastně maličký, jakože manželka jenom chce, abych něco udělal doma, tak vědu nějakým takovým hodně výrazným způsobem negativně, nebo na děti, nebo na lidi, kteří něco chtějí, tak prostě pak jsem takovej podrážděný. A ještě možná ten vnitřní monolog, často je takový sebeodsuzování, takový to, co jsem to zase vymyslel, co, jo, že vlastně jako kdyby, že sám sebe vnitřně neguju. Takže to je jako, že když člověk o tom mluví, tak se říká, jak to je vlastně bláznivý, že jsem ve stresu, ale vlastně tady tím vším si ještě ubírám energii, abych vlastně něco zvládnul, protože si to ještě zhoršuju. No.
Já se právě jako takhle ptám, a je to taková, že úvodní otázka, aby lidi, co nás poslouchají, tak viděli, že nejsme žádný roboti, produktivní, efektivní, který necítí stres, ale že jsme prostě normální lidi, který bojují stejně jako oni s různýma stresovýma situacema, že to nezvládáme. Já když přemýšlím nad tím, jak se u mě projevuje stres, tak ve spoustě těch věcech, co jsi ty říkal, tak to mám podobný. U mě je taková asi nejvýznamnější věc, že mám pocit, že bouchnu. Že mám jako v sobě takovou nějakou bombu v hrudi, takovou jako časovanou a v takových těch nejvíc stresových chvílích, co jsem jako v životě zažil, tak to bylo vesměs tak, jako že jsem chodil po bytě a říkal jsem si, já bych si tak přál mít boxovací pytel, tak strašně bych ho tady chtěl mít a fakt jako uvažoval jsem nad tím, že si koupím boxovací pytel, protože už jsem v sobě toho měl nakumulovanýho tak hodně, že jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. A vlastně společně s tím stresem přichází nějaká ztráta jako takového racionálního vyhodnocování situace. Najednou prostě mi to zatmí v té hlavě a já jsem přijdu se jak v opice. Taky nějaká neschopnost soustředit se. Že když jsem v klidu, jak si sednu k té práci, dokážu na ní nějak jako meditovat, pořádně rozmyslet, blablabla, ale když jsem ve stresu, tak to prostě lítá úplně v té hlavě od jedné myšlenky k druhý zase a vůbec to nedává nějaký smysl nakonec. Taky se to u mě pojí s nějakou panikou, tou ztrátou výkonu a právě i tou izolací, jak si právě říkal, že tě prostě štvou děti nebo manželka, když k tobě přijdou, tak já taky mám pocit, jakože si musím izolovat a jsem nevrlej na každého, kdo ke mně přijde a jako ideálně utíkat nějakým rozkoším, třeba koupit si bramburky a prostě celý sežrat, nebo právě si říkal, pustit si nějaký seriál a vymejt si pořádně hlavu. Ale to jsou takový útěky, který, jak jsi říkal, po tom, co tohle uděláme, tak se cítíme hůř než na začátku. A jakmile se dostaneme do tohohle koloběhu, jako v tom nejhorším případě jako celoživotního, tak jako kde to skončí potom?
Tak, no v depresích. To je jako, že jaká, ty deprese jsou vlastně, jako někdo tak říká, že jsou stres, který už nevíš ani proč ho máš. Že stres většinou člověk má, dejme to z nějaký konkrétní události, akce, nebo co má před sebou, když to deprese, ta už ani nemá důvod a už člověk je v tomhletom stavu, že jo? Nebo já nevím, možná se to může říkat i jinak, ale to je potom to, kdy člověk v tomhle stavu je vlastně neustále.
No, tak to bylo jen jako na úvod, abychom ujistili naše posluchače, že bojujeme se stresem stejně jako oni. A říkali jsme si, že by mohlo být zajímavý, kdybychom vlastně v této epizodě nějakým způsobem se podívali, jaký oblasti nás v životě nejvíc stresujou a jak se v nich vlastně my zbavujeme stresu. Protože si myslím, že by třeba některé přístupy, některé naše uvažování mohly být něčem inspirativní a mohly by i našim posluchačům pomoct třeba v jejich boji se stresem. Tak Pavle, jakou máš první oblast, ve který seš hodně vystresovaný a jak se tam zbavuješ stresu?
No tak já jsem si jako první tady napsal, těsně před akcí velká očekávání. Co tím myslím? Že jako přeci jenom já v tom, co já dělám, tak často já si trošku určuju nebo vymýšlím, co budu dělat. A na jednu stranu mě baví vymýšlet nové věci. Mě baví vymýšlet nějaké takové kreativní věci, které třeba ještě jako úplně takovýmhle způsobem nebyly. Takže to když na to poprvé přijdu, tak jsem z toho strašně nadšený. Pak to teda postupně připravuju. A pak, když je těsně před akcí, třeba den, dva, možná týden, tak mě najednou dojde, co všecko jsem ještě zanedbal, co všecko jsem ještě nepřipravil. Pak když to je ještě blíž, tak si říkám, co jsem to vůbec vymyslel, proč jsem to vymýšlel a jsem úplně jako ještě pak někdy právě jako někdy třeba moje milovaná manželka mi řekne, jsi to vymyslel sám, tak co děláš? Ještě jako přidá, tak jako takže to je vlastně jeden druh stresu, kdy jako právě je to takový, že když se dostávám do těch úplně do těch nejhorších stavů, tak vlastně jakoby je to o tom sebe hejtování nebo sebe negování, že jsem si to sám vymyslel, nedobře jsem se na to připravil, nebo já nevím, jo, co jsem si to, a teďka jsem vytvořil těch očekávání a v sobě očekávání a teď co s tím a tak dále. No a když potom bych měl říct, co mi pomáhá, tak zase tím, že už jsem to zažil prostě, já nevím, to už budou fakt možná i tisíce, jako jo, protože za těch, já nevím, 30, 40 let.
Jsi moc kreativní.
To mi pomáhá. No, možná jo, no, protože já vždycky, když to, a to ještě jako se mi stává, že když se začnu modlit v téhle době, tak mě napadne ještě další věc, co bych mohl dělat, jo, prostě to je, já si říkám, co jsem to za člověka. No, ale to, co mi pomáhá strašně moc vlastně za ty roky, že si uvědomím, jako minulost mi pomáhá. Že už jsem vlastně jako jejich situací zažil hodně. Jo. Jenom teďka jsem si zase myslel akci, která ještě je jakoby náročnější než ty minulý. No ale teď si pak řeknu, no jo, ale to bylo tak minule taky. Přežil jsi to. Třeba se to i povedlo někdy. To znamená, že jakoby to je jedna věc, co mě uklidňuje. Další věc, která vlastně mě, jako, když teda jsem schopen, ale jo, už teďka jsem víc schopen. Další věc, která mi pomáhá, že žiju ve vícero oblastech. Jo? To znamená, že pokud ten stres je v nějaké oblasti, tak místo útěku teda k nějakým filmům nebo nějakým, já nevím, nějakým takovým těm těm jako přízemním jako útěkům, že se zoustřím, že na chvilku se ponořím do stresu v jiné oblasti. Jo, jakože, že vlastně, jo, ono někdy říká se, že cyklisti, nebo já nevím, jestli to tak je, ale cyklisti, když mají křeč, tak se někdy píchnou do toho svalu špendlíkem, jo, nebo možná i jiný, já nevím, jo, ale jakoby vlastně ten stres vyřeší tím, že člověk se posune někam jinam, tam najednou je taky stres, taky problémy, úplně zapomene ten původní stres, řeší něco jiného. Potom další věc, jakože za ty roky už taky vlastně někdy už i v tom, kdy se to připravuje, nebo kdy jsem ještě v tom stresu, si uvědomím, že to pomáhá srážet moje ego. Jo, jakože něčem mi to pomůže trošku srazit hřebínek, že jsem si myslel, jak já to udělám všecko líp a geniálně a tak, jak to nikdo nikdy nedělal. A teď v tom, jakoby tady v tom stresu dojdu k takovému tomu bodu, kdy se to trošku oprostí o tyhle ty ambice a vstoupím do takového toho stavu, tak dám to, co můžu a uvidíme, co bude. To je takový úžasně osvobozující. No a poslední moment, že vlastně si vždycky pak uvědomím, no jo, ale teď mě stejně by nebavilo, protože jako někdy mám v tomhle bodě pocit, proč jsem nezůstal radši v tom jako bezpečí toho, co už je daný, jo. Jenže vím, že v tom se cítím skoro ještě hůř. Jo. Takže jako mě by stejně nebavilo žít v tom stresu, často toužím po té monotónnosti nenových věcí, ale dneska už taky jsem trošku schopen i v tom stresu si uvědomit, že vlastně, teď já to chci,
Jako. Mm-hmm. Že vlastně takže to víc z té komfortní zóny v sobě prostě obsahuje ten stres a nikdy se toho nezbavíš.
Přesně tak, a že vlastně jakože na začátku jsme mluvili asi hodně jenom negativně o tom stresu. Ona jistá dávka stresu je vlastně pro sportovce dobrá, ale asi i ne pro sportovce, ale jistá dávka, že jo, kterou člověk dokáže trošku s ní pracovat a právě já snad už teďka trošku i dokážu s ní pracovat, že si pak projdu tady těma různýma jakoby věcma, který už jsem si nějak vybojoval i v tom bodě stresu. A pak může ten stres fungovat jako vlastně hnací síla, která mě pomáhá, která není jenom destruktivní nebo jenom paralyzující, ale motivující.
Mm-hmm. No já s tím to určitě souhlasím, jako držet si nějakou tu hladinku toho stresu, ale určitě je to nějaká disciplína, která je třeba trénovat, že to myslím, že dojdou lidi až po nějaký době, že jako dokážou si ten stres najít, přesně ten, který je vlastně je ta, ten hnací motor, který jim pomůže udělat ten fakt nejlepší výkon. Já jsem o tomhle hodně přemýšlel, hodně jsem to hledal, protože že jo, jsem v minulosti vesloval a vesloval jsem docela na vysoký úrovni. A právě možná tady mám taky že jo, oblast podobnou, jako teď si zmiňoval, jako nějaký stres z výkonu jsem si to nazval. Ať už to byl výkon právě v tom sportu, třeba v tom veslování, ve škole, nebo třeba pro mě je to teď třeba nějaká důležitá obchodní schůzka. Ničem to je podobný jako takový stres z toho očekávání něčeho velkého, co si povídal ty. A jako když to řeknu, že jo, ten příklad, kdy se mi to opravdu povedlo, tak to bylo mistrovství republiky 2016. Tam jsme jeli s jedním mým kamarádem na dvojskifu, to znamená jako ve dvou. A to byl takovej rok plnej patálí. Já jsem si tam na jaře urval vazy v kotníku a byl jsem prostě strašně dlouho zraněný a bylo to celý takový špatný. Ale před tím závodem se mi podařilo se nějak jako šíleně úplně jako vyladit. Právě nechat si tu hladinku stresu, která je jako dobrá pro to, abych tam prostě zajel svůj nejlepší výkon, ale zároveň jsem byl takový v pohodě, prostě smál jsem se, dělali jsme si vtípky, je takový nějaký jako úsměv a humor, bych řekl, že mi hodně pomáhá se v těchto těch situacích zbavit toho stresu, právě to, jak jsi už zmiňoval ty říci, Udělal jsem proto prostě to nejlepší a zbytek nechám na Bohu, protože já už s tím teď nic jiného neudělám. Já tam prostě přijdu a zároveň se těším. Těším se to, že třeba v tom veslování, že jsem na to tak strašně dřel, že jsem si tady protrpěl celý jaro s tím, že jsem byl zraněný, že tam přijdu a prostě ukážu to, co ve mně je. A jako nic jiného nevymyslím, že jo. Já tam prostě přijdu a udělám to nejlepší, co ve mně je. A to jsou vlastně věci, kterými tehda pomohly fakt být na tom startu takový jako vyklidněný. A vlastně ten závod, to byl prostě jeden z nejlepších podle mě závodů, možná který jsem kdy odjel. Jsme jako vyhráli, byli jsme mistři republiky, vyhráli jsme úplně strašný jako kotel, potom jsme jeli i na mistrovství světa, protože jsme se tím kvalifikovali, ale byl to vlastně úplně skvělý závod právě to tím psychickým vyladěním, toho zvládnutím toho stresu a hrozně rád na to vzpomínám a beru si právě z toho i ty příklady, třeba když jsem dělal ve škole zkoušky anebo teď právě, když mám nějaký důležitý schůzky. A často mi pomáhá se jako i zeptat, čeho se bojím. Jako fakt řekni si, čeho se bojím. A já nevím jak ty, ale mě vždycky říkali, že jo, lidi, ať si tohle řeknu. Já jsem si říkal, to vůbec nefunguje. Ale potom jsem si uvědomil, že já si řeknu tuhle otázku, ale už si na ní neodpovím. Že jak mi to jako běhá v té hlavě strašně rychle, tak já uteču od té otázky dřív, než jsem si na ní řekl odpověď. A tak dneska se jako snažím si fakt sednout, nadechnout, vydechnout a říct si jako nahlas, čeho se vlastně bojím. A to mi pomáhá hodně, no. Tady ta věc. No, takže to mám nějaký ten stres z výkonu. Já nevím, jestli k tomu máš ještě, Pavle, nějakou poznámku, co tě zaujalo třeba.
Jo, mně se líbí, že jsi to napsal ten stres z výkonu. Protože vlastně, že jo, to, o čem se asi bavíme, ještě jinak by se to dalo říct, že zase, když si to ještě vztáhnu na to, jak já jsem si teda vytvořil tu první oblast, něco, co si sám vymyslím, a nějaká akce nebo aktivita, kterou dělám, že vlastně je to zápas o to prodat to nejlepší, co mám, jo? Že nakonec v sobě něco mám. Teď to chci jako teda, že vytvořím si i nějaký prostor, kde to můžu třeba já ve svém případě jako nějak prodat nebo přinést. A pak ten stres, ten nezdravý, mě může zabránit v tom, abych já mohl dát to nejlepší, co mám. Tak možná teďka, jak jsi ještě říkal, mě napadlo, že bych si příště měl ještě položit takovou tu otázku, nebo spíš si říct, že se nejvíc budu bát ne toho, že jo, že já třeba, když teda bych si položil otázku, čeho se bojím, no, že selžu, že se mi lidi budou posmívat, že se to nepovede, nebo já nevím. Ale možná bych si tam měl dát, že se nejvíc budu bát toho, že neprodám to, co jsem si nastudoval, nebo to, co jsem tam chtěl prodat, jo. Jakože pak by to snad mohlo být jako pozitivně kreativní, abych měl největší strach z toho, že tam nepřinesu to, co jsem nazbíral. Že vlastně ty jiný stresy nebo ty jiný strachy budou silnější než to, z čeho možná má smysl mít trošku strach, jako strach je možná, jestli to je dobrý slovo, jo? Ale abych vlastně chtěl tam přinést to nejlepší, co jsem nazbíral, ale nechal si to vzít tím, že jako budu mít strach z těch jiných věcí, ať už z lidí, nebo to, že něco, jo, nebo čo, vždycky, když děláme tyhle ty podcasty, zvlášť teď, když jsme začali zase nově, tak já mám největší stres z toho, že mám něco blbě nastavený, ať už zvuk, obraz, nebo něco, a pak jako se ne vždycky dokážu soustředit na ty myšlenky, které jsou gro toho, co my tady chceme dělat, že jo, takže jako to je taky takový jako příklad úplně konkrétní pro mě.
Jo, a jako s tím se šel i pojít nějaký strach z těch chyb, nějakého toho selhání, jak jsi říkal, mě v tom hrozně pomáhá nebo osvobozuje mě, když si uvědomím, že tu chybu prostě udělat můžu. Že to je v pohodě, že to je něco, jak se učím, jak se posouvám vpřed a že tenhle ten podcast není dokonalej, to asi naši posluchači vědí, ale prostě se nějak učíme, posouváme se vpřed a třeba prostě za rok, za dva to bude úplně někde jinde, než kde jsme teď. A máš, Pavle, ještě nějakou další oblast, o kterou by ses chtěl tady podělit?
No já si uvědomu, že jsem si ty oblasti, že to je takový zajímavý a každý vždycky pochopí jinak otázku, jo, protože já když vidím tady v ty tvoje oblasti a svoje, tak to je úplně jiný myšlení, mm-hmm. To je na tom to zajímavý. Protože ta, jako, teda to první, to byla něco, jako ty jsi to nazval stres výkonu, to byly pro mě ty akce. Druhý stres, který já vidím u sebe, který ale, no zase, já ho popíšu tak, že jakože vždycky je takový období, jako třeba teďka prázdnivý období, kde je takový jako volnějc, já různě promýšlím další budoucnost a třeba přichází i nějaký jako objednávky v úzovkách nebo požadavek, co bych mohl dělat nebo jak bych mohl dělat. Já si to tak jako naplánuju, jakoby přijmu závazek. Teď si to třeba si i něco dám do diáře, já si to i dám do diáře, jo. Jenže pak přijde takovej ten moment, někdy, já nevím, jo, v mém případě to často jsou takový to, dejme tomu březen, duben, květen, nebo září, říjen, listopad, kdy najednou mně dojde, že jsem jako přijal víc závazků, než je snad zdravý, než jako jeden člověk, a už jsem taky, říkám, ty lidi, co jsi to udělal tolikrát a zase, jo, jakože, takže to je pro mě, já jsem si to, jako, to je pro mě další dimenze stresu, kde vlastně je to jakoby v něčem, já nevím, něčem horší než ten stres toho výkonu z jedné akce. Protože tam to je jako kdyby, že najednou začnu propadat stresu z celého nastavení života v nějaký moment, jo. No ale to, co jsem se naučil právě, jakože, jako zase, furt to prožívám tohleto, jo, to nevím, možná to budu prožívat do konce života, ale to, co jsem se, díky, to jak s tím pracuju dneska, že za prvé, jsem si dal jasný zákaz v tomhletom období z ničeho nerezignovat. Protože jsem si uvědomil, že to je nemoudrý. Protože v tom období, když budu rezignovat z něčeho, nebo něco vzdám, tak si odnesu pocit selhání. Mm-hmm. Jo, jakože, jakoby rezignovat až v momentu, kdy zase budu v klidu a budu to moc promyslet. Protože když to dělám v tom období jako... Já zase vidím to u sebe, vidím to u druhých, jak jsou pak takovým tom zmatku, teď já musím přestat dělat tohle a najednou se odříznu od pěti oblastí, nebo já nevím, z nějakých věcí. A pak, když je člověk v klidu, tak si řekne, tyjo, teď já bych tam ještě chtěl bejt, jo, a není jednoduchý se třeba vrátit vždycky, jo. Takže, jakoby, říkám, no, to už se mi nějak snad daří, že vždycky v tom momentu, kdy jsem teda v tomhle, v tom druhu stresu, tak už si zakazuju takový to snění o tom, že to nedělám, že skončím, že rezignuju, jo, protože to většinou je taková snaha, jakoby. A potom další věc, kterou, jako, která mi ještě pomáhá, když v tom momentu, kdy přijímám ty závazky, si teda kladu takovou otázku, chce mě tam Bůh, nebo je to to nejlepší, co já můžu se životem udělat, jo, vždycky jako takový to, že jo, největším nepřítelem jako těch nejlepších věcí jsou dobrý věci, jo? To znamená, že při tom rozhodovacím procesu se snažím už opravdu si to nastavit tak, abych potom, když budu v tom stresu, kdy to na mě dolehne, jak bych to řekl, důvěřoval svému vlastnímu rozhodovacímu procesu v minulosti a jel potom jako v tom smyslu, že když jsem v tomhletom kalupu, tak prostě si říct, jo, a to je ta dřina, kterou jsem si vybral a do ní dám celý život. Jo, protože ten stres, který mě přichází, když mám pocit, že toho je moc, že začnu pochybovat, že jsem si toho vzal moc, že to neudělám dobře, že celý proces jsem si nastavil blbě, jo. Takže vlastně pak se mi zpochybňuje všecko. Takže to, že si postupně, jakože že v tomhletom momentu si nenechat vzít to, že jsem se rozhodl dobře, to, že mám vydat to nejlepší, to, že teď nemá smysl rezignovat, úplně si zakázat myšlenky na to a prostě jet a vyhodnocení nechat až po tom období. Jakoby v tom stresovém období nedělat příliš jako celkovou bilanci. Tu, jako jo, určitě bilanci krátkodobou, ale nedělat jí celkovou, tu si nechat až na moment, kdy zase budu trošku víc v klidu. No, tak...
Ale teda, jestli tomu dobře rozumím, tak naprosto esenciální v tomhletom přístupu, co jsi teď popsal, je jakoby určit si nějaký retrospektivní období, kde ty se na to podíváš zhora, právě to promyslíš, jestli to je opravdu to, kde vnímáš, že tě Bůh volá třeba do té služby, do tohohle povolání, do téhleté role a potom prostě jedeš. Ale teda... Jak často třeba si tohleto říkáš, jak často máš tyhle ty období, kdy si jako opravdu nějak sesumarizuješ ten svůj život a jako rozhodneš se jít fakt do toho?
No v tomhle tom jsem zjistil, že musím víc stříct realitě, že to nejde si to určit úplně sám. Protože jak jsem říkal před chvilkou, pro mě takový ty nejnáročnější období jsou, dejme tomu, září, říjen, listopad, březen, duben, květen. Jo? To znamená, že ty retrospektivy potom jsou někde okolo Vánoc, leden, anebo léto. Jo? Takže to jsou ty větší retrospektivy a zároveň větší jako plánovací nějaký jako výhled dopředu. Takže to se snažím jakoby do toho života, jak mě funguje, tak to tam moudře dát. Jo, jako nedělat si ambici, že já si udělám retrospektivní období někdy v dubnu. To je prostě nereálný. Můžu to sice udělat, ale asi to, nevím, bude to strašně proti srsti mýmu životnímu rytmu. Mm. Takovýmu normálnímu, jo. Jako i teďka s rodinou, že jo, nakonec taky, že jo. Jako školní rok, to určuje naši rodinu. Pro mě teda ten církevní rok, jak funguje jakoby jako prokazatel. Jo. Takže tam ty větší retrospektivní období se snažím dělat v ten moment, kdy mi to dovoluje vlastně ten životní rytmus, o kterým jsem.
A bych ještě tady možná řekl, jak tě znám, tak možná jako lidi si představí, že si jako jeden večer sednou a jako vymyslejí teda to, co budou dělat následující rok, ale to ty teda určitě takovýhle typ nejseš. Já jak tě znám, tak ty si jako fakt na to necháš nějaký delší období, kdy to pořádně promýšlíš tak hodně, že já bych na to asi úplně neměl nervy, ale myslím si, že je dobrý možná říct, že jo, nechat to nějak uzrát. Jako položit si tu otázku a nějak jako ji nechat zrát nějaký trošku delší období.
To jo, protože zase, jako já naprosto rozumím tomu, co říká, že to někdy je až hodně dlouhý, jenže já jsem zjistil, že pokud to ve mně neuzraje, tak si přidělávám stres, protože pokud to ve mně nedozraje do toho momentu, kde mám pocit, že to je zralý, udělám to rozhodnutí dřív, jakoby, než by bylo... Tak potom, až budu v tom stresu, který jsem popisoval, tak budu mít problém, že si to uvědomím a vrátí se mi to jako bumerang nepříjemně. Když to nechám dozrát v tom období, i když už mám pocit, že to je za 5 minut 12, ale dozraje to, tak potom jakoby... spíš jsem jako přichází ta síla projít pak tím stresovým obdobím, jo? Protože ve mně vím, že to dozrálo a nenechám si to vzít, jakoby.
Mm-hmm. No, tak to je fakt zajímavý, to mě jako inspiroval ve spoustě věcech. Já možná tady teď nakousnu zase nějaký moje téma a to je určitě něco, co řešíš ty, co řeší každej, a to je stres jako z nějaký osoby. Dám příklad, že jo. Některý lidi v mém životě, se kterýma musím třeba spolupracovat, tak mě občas fakt dohání k šílenství. A mám takový pokušení, když se jako naskytne ta správná chvíle, je fakt úplně totálně setřít, prostě dát jim to úplně celý sežrat. Zavolit je těma neprůstřelnýma argumentama, protože oni tam jako reálně třeba ty neprůstřelný argumenty jsou. Ale uvědomil jsem si, že tohle je prostě cesta do pekel, že to mezi náma potom vytváří ještě mnohem větší hradby. Je to horší a horší, až jako se ten stres mezi náma kumuluje a nemá kam utíct a jako končí to špatně. Končí to v lepším případě možná tím, že se ty lidi pohádají, že si to vyříkají, možná v horším, že spolupracují, ale nespolupracují, že prostě si dělají na schvály nebo spolu vůbec nemluví. A myslím si, že tohle vůbec jako není cesta ven. A když jsem nad tímhle přemýšlel hodně ve svém životě, protože mě tyhle ty věci trápí, jsem si vlastně uvědomil, že pro mě jako aktuálně jediná cesta, kterou já vidím reálně, jak se z toho dostat ven, je cesta skrz to, co říkal Ježíš v Bibli v Matouši 5.44 se to píše. Tam říká, já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. To je vlastně pro mě to východisko, který opakuje v něčem i Pavel v listu Římanů. Ten tam říká, hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst. Pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, schrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak já právě, je to hrozně těžký, ale jako snažím se hledat cesty, jak tomuhle mýmu jako v úvozovkách soupeři, nepříteli, když to jsou možná silný slova, prostě člověka, se kterým nevycházím dobře, s kterým nejsem úplně jako nějaký kámoš, tak jak mu prokazovat dobro. Protože fakt to vidím jako jedinou cestu aktuálně, jak se dostat z této prekární situace, která na mě kumuluje stres, že já si toho člověka furt nosím v hlavě, furt řeším, jako co mi řekl, co já jsem řekl, co jsem měl udělat jinak. A no, tak se vlastně snažím tohleto dělat a to souvisí vlastně i s tou nějakou možná tuze praktickou věcí a to je, že když k tomuhle dochází, tak lidi mají takový nutkání si všechno jako vyměňovat e-mailama nebo zprávama, když takhle jako se různě dohadujou. A mně přijde, že to je jako hrozný, že jako co si lidi dokážou napsat do zpráv, to by si v životě neřekli do očí. A tak se jako snažím, i když je to těžký, tak se prostě kousnout a jít na nějakou osobní schůzku, kterou jakoby já iniciuju, tím jako se jako snížím, že já jsem ten, který má problém. Ale prostě jít na tu schůzku, anebo aspoň zavolat a s tím člověkem se pobavit jako normálně. No a taky jako určitě to nějak třeba řešit, třeba s manželkou, že jo, když si s ním o tom povídám, tak jsem schopnej dohledat to jádro pudla, který mě na tom člověku nebo na té situaci vlastně nejvíc štve a to mě taky dává takovou svobodu od toho stresu. Takže asi takovouhle nějakou kombinaci všech těchto věcí, no tak ty mi pomáhají se nějak vyrovnávat se stresem z někoho jiného. Máš ještě něco k tomu, Pavle, ty?
Jo, mně se to moc líbí, jak spojmenoval tuhle kategorii, mně to také nenapadlo, ale připadne mi to skvělý. Já tam mám ještě jako jednu věc, která mě strašně pomohla a pomáhá v této oblasti. Mně v tomhle mi nejvíc pomohly různý ty takový osobnostní testy, jo? Ať už to je Enneagram, DISC, nebo jakýto sanguinik, melancholik, nebo MBTI. V čem mi to pomohlo? Protože díky tady těm různým osobnostním typům nebo těm testům. Já jsem, přiznám se, až díky tady těm testům a tím, jak to tam bylo charakter, jsem jakoby uvěřil skoro až, že ty lidi můžou mít pozitivní motivaci, jo, protože vlastně ono tady v těch konfliktech často je proti mně, on nějak furt všecko říká proti tomu, co já chci a tak dále. Když to díky tady těm věcem, já jsem porozuměl často tomu, že ti lidé z toho, jak oni jsou stvořeni, nebo jak oni přemýšlejí, tak to není, že chtějí být proti mně. Oni jenom tak, jak možná jim pán Bůh dal, nebo jak oni, co nesou v srdci, jaký mají zkušenosti, tak říkají to nejlepší, co můžou, nebo co chtějí. Mně to zní jako úplně z jiný planety, nebo jako, že jsou proti, ale je to proto, že oni jsou jiný. Jo. Takže jako říkám, jenom do té mozaiky, co jsi říkal, určitě všecko tohle bych podepsal, ale ještě jako pro mě bylo velkou pomocí, nebo je pak velkou pomocí se ještě zamyslet, počkej, proč on takhle vlastně, z jaký pozice, z jaký motivace, jo? Nebo nevím, jestli jsme tady už mluvili o takovým to, že někdo je jako problem oriented, opportunity nebo goal, jo? Jako jestli člověk orientovaný na problém, na cíl nebo na příležitost, ale to je jako neorientované, jakože to je jeho motivace, že někdo chce řešit problémy, někdo chce chytit příležitost, někdo chce jako jít za cílem, jo, takže potom my můžeme, vlastně my můžeme chtít stejnou věc, ale protože o tom každýho nás motivuje něco jiného, tak se dostaneme do konfliktu, jo, takže zase já to takhle říkám, vím, že pak to stejně není jednoduchý a taky naprosto souhlasím s tím, že nejlepší je jako jít do nějakého rozhovoru. Zase, i v tom jsem se naučil, že ne, jako jo, určitě jít do rozhovoru, ale to, co ještě si vždycky uvědomuju, že si musím nastavit srdce tak, abych tam nešel bojovat proti tomu člověku, ale abychom společně hledali cestu. Jo. Protože někdy jsem šel takhle do rozhovoru a bylo to ještě horší než předtím. Jo. Takže jako jsem se zanalizoval, proč to bylo horší. No, protože jsem chtěl vyhrát. Jo. Pokud jako ten hlavní cíl toho rozhovoru je vyhrát nebo dokázat si, že já to mám lepší, tak většinou to úplně nedobře skončí.
Tak čo, to je i v souvislosti s tím, jak jsem tam tady říkal, jako že hladolivý je tvůj nepřítel, dej mu jíst a prostě dávaj mu to dobro, tak
jo, jasně, jasně.
Ty vlastně tam přijdeš s tím dobrem toho, že to skutečně chceš vyřešit, ne si tam na něm to ukázat, jak seš lepší, jak máš pravdu. No, mě ještě v tomhle smyslu zaujalo docela, jak jsi povídal třeba o těch osobnostních testech, tak jo, jedna z takových oblastí je i třeba ve vztazích vůči partnerovi. Ta knížka od Gary Chapmana, myslím, ta pětla jazyku lásky, že jo, kde ti to tam jako ukazuje, jak někdo je zaměřený na fyzický kontakt, někdo je zaměřený, že mu největší lásku projevuje pozornost, někdo třeba slova ujištění a tak dále. A to mi jako šíleně pomohlo, že jo, třeba ve vztazích. Že si umím představit, že kdybych nevěděl, že pro moji manželku je důležitá pozornost, tak by ten náš vztah byl na tom mnohem hůř, než je teď.
No možná ještě tohle to je, že teďka ještě se mě to inspirovalo k další věci, že zase tyhle ty různý testy, zase v jednom testu jsem si uvědomil, že já jsem idea oriented, ne zaš až tolik people oriented. Takže já vědomně si musím připomínat, že ty lidi, se kterými jednám, jsou lidi. Jakože to nejsou, že to není zhluk myšlenek, kde se bavíme o projektech a o myšlenkách, ale že to jsou lidi, kteří právě mají svoje nějaké potřeby, touhy a já si to musím jako já si to musím připomínat, jo? Protože jsem v tomhle možná takový šeldnovský typ, že jako funguju hodně jako aby to bylo logický, racionální, nebo jako, že předpokládám, že ostatní jsou taky motivovaný těma mýma úžasnýma, geniálníma myšlenkama, ale ne každý takhle motivovaný, nebo ne každýho tohleto jako ohromuje. Takže jako jo, naprosto, jako jo, to je, to prostě říkám, tyhle ty různý osobnostní typy nebo tak dávají, pro mě dávají jakoby větší, více dimenzí do života a do právě třeba i řešení stresu, že mi najednou ukazujou ještě jiný cesty, které mě by možná ani nenapadly, nebo dávají takový další kontexty, ve kterých je dobrý se nad tím zamýšlet. Mm-hmm.
Máš tam ještě nějaké oblasti, které tě stresujou?
No zase já tady mám takovou, zase já nevím, nakolik to, ale jako třetí, co jsem si sem napsal, jsou moje vlastní ideály, vlastní slova či nároky. Jo, jakože člověk, jo, tak to je klasické, že si vzpomínám na své rodiče, říkám si, já takový nikdy nebudu. No a pak se podívám na to, co dělám doma s dětma a zjistím, že to... jo, nebo člověk si řekne, no já budu určitě jiný kazatel, nebo jiný, já nevím, lídr, vedoucí, jo. A takže, jakoby, tady to je stres, který si vlastně způsobím sám, svýma vlastníma nárokama, svými cíly, ideály a tak dále. A to je jako fakt reálný. Pro mě je to jakoby, že pak si to uvědomím a jsem z toho úplně jako vystresovaný, mám touhu skončit, mám pocit, tyjo, já jsem to všecko zvoral. Ještě takový ten pocit, že to třeba x let dělám blbě. Přestože jsem si myslel, jak já to budu dělat týp, jo. To je úplně jako paralyzující, jako jo. Takže tohle to je pro mě teda ta další, kde jsem si to já tady napsal a tam pro mě asi, jako když zase mám říct nějaké řešení, kromě těch všech, co jsme říkali, tak tady asi je to vůbec o takovým tom nejširším rámci toho, kdo jsem jako člověk a v jakém světě žiju. Jo. A tady pak mě strašně pomáhá právě jako teda to, že jsem křesťan, že jako, nevím, tady dneska zase jsem si čet něco z Bible a tam je něco, že jako nuzného pozvedáš z prachu, ubožáka vytahuješ skalu a posazuješ ho na trůn s knížaty. Jo. Že jako křesťan vlastně jsem pořád ten nuzák, ubožák něčem, furt padám do nějakého kalu, ale zároveň z boží milosti jsem posazován na trůn z knížaty a můžu mít obrovský vliv a moc. Takže Jakoby tady s tím stresem z toho vlastních nároků nebo požadavků nebo vlastních slov, jako zase, když bych to měl říct jedním slovem, tak mě pomáhá milost. Milost v tom, že může být něco jako odpuštění, zároveň, že to neznamená, že teda už musím zůstat v tom kalu a někde jako i když bych tam patřil někam prostě, ale že vlastně nuzného pozvedáš z prachu, ubožáka z nějakých, tam je kalu, ale asi by se dalo říct jako drsnější slovo, možná i nějaký zprostý, a posazuješ ho na trůn z knížaty. Jo. A to je něco, co jakoby já vnímám, že asi přinesl Bůh do mýho života, protože jakože to je ta milost, že i když jsem to zvoral, pokazil, dokonce sám sobě jsem si způsobil ten pád tím, že jsem si na sebe nasadil nároky, který jsou vlastně neunesitelný, tak to je asi to, co mi dává sílu vůbec žít. Jako, no.
Já to možná ještě tady uzavřu tady ten blok o těch oblastech, které nás stresují, takovým stresem, který prožívá každý. A potom bychom se určitě podívali ještě, jak vlastně nám víra v Boha nebo celkově Bůh pomáhá v těch stresových situacích. Ale pojďme se ještě podívat tady na takovou asi praktičtější věc ještě. Pracovní stres. To myslím, že zažívá každý. Například v mém životě pracuju, mám dva úvazky v úvozovkách, ale jako nedá se to teda rozdělit, že bych jako na jednom trávil to a na druhém ono. Spíš je to takový to, že zákazníci po mně něco chtějí, kolegové po mně něco chtějí, všichni to chtějí hned. A hrozně snadno se stane, že se cítím, že jsem hrozný pasti. A tato past ve mně kumuluje ten stres, běhám, skáču, že od jedné věci k druhý, hasím ty ohně na střeše a nedochází tam k žádný hluboký promyšlený práci, ten výsledek je jako s otazníkem, protože to je jako tak jenom to hašení těch ohňů, které se zrovna vyskytly. A co mi vlastně na tenhle ten stres pomáhá? Na ten stres, kdy si říkám, já vůbec nevím, co mám dělat dřív, tak určitě jako jít ten krok zpátky, podívat se na to z nějaký vyšší perspektivy a pojmenovat si ty věci, pojmenovat si ty problémy, které řeším. Vlastně dostat je z nějaký tý neuchopitelný změti problémů do něčeho reálného, do něčeho uchopitelného, s něčím, co se dá už jako jednotlivě pracovat. Potom teda stanovit si nějaký priority, nějaký dílčí síle, prostě udělat si aspoň trošku tu stezičku, po který můžu jít a bude se to nějak rozšmodrchávat všechno to, co bylo zamotané. A vyhradit si na tohle čas, protože, jak už jsem říkal, já když mám stres, tak mám pocit, že musím všechno udělat hned, ale prostě i když mám pocit, že absolutně nemám čas a že musím teď tady hned řešit ty ohně na střeše, tak si prostě sednout a vymyslet si tu roadmapu, to jako co mám udělat, protože jinak jako se z toho nikdy nevyhrabu, budu jenom skákat, budu jenom hasit ty ohně na střeše. A hrozně moc mi v tom pomáhá i nějaká mentalita, se kterou jsme teď došli s Martinem Hasíkem, který, že jsem s ním měl první tu koučovací lesson, a to byla mentalita, vlastně nemusíš, můžeš. Jakoby schodit to břemeno z těch svých zad, co všechno jako musím, protože já prostě nemusím. Já jako můžu tady se na to všechno vykašlat, nebo cestovat, já nevím, někam do Afriky a tam sbírat banány. Jako já fakt nemusím tohle to dělat. Takže tohle mi, tady ta mentalita mi hodně pomáhá. Potom teda, já jsem zrovna takový typ člověka, na kterého hrozně dobře působí příroda, tudíž já jakoby říkám, že potřebuji takovou popracovní čističku hlavy v té přírodě, ať už je to sport, anebo aspoň procházka. Prostě úplně jako si to zresetovat v té hlavě, protože to se cítím jako znovu zrozený. A Měl jsem období, kdy jsem hodně pracoval a právě bez tady té čističky hlavy, nějaký sportovní. A během třeba 14 dnů jsem se fakt dostal do hodně špatných stavů, takových jako depresivních. A uvědomil jsem si, že to bylo fakt tím, že jsem se vůbec nehejbal a vlastně neresetoval tu hlavu. Já nevím, možná někdo to jako dokáže, ale já jsem ten typ, který tohle jako životně potřebuje. Se každý odpoledne po té práci zresetovat, prostě udělat tlustou čáru. Tady skončila práce, tady je reset ve formě nějakého sportu u mě a tady prostě je zbytek dne. Takže tohle jsou jako asi věci spolu ještě s nějakým pravidelným dnem odpočinku, který mi pomáhají se vyvarovat nebo vůbec snižovat ten pracovní stres. Je to těžký, neříkám, jako, že to je vyřešený pořád, to jako, že jo, když jsou víc stresové situace, tak si to tahá člověk v hlavě, tahá to trochu jak kouly na noze, ale tak jako jsem sdílel pár takových věcí, bez kterých bych se asi zbláznil, no.
No, když tohle to já si uvědomuju, když tě poslouchám, že já vlastně tím, že jsem kazatel, tak to je ještě jakoby v něčem složitější, kdy je to pracovní stres. Jo, jakože nevím, já bych to připodobnil asi, když je člověk, já nevím, podnikatel, nebo jakože že já nemám danou pracovní dobu, vlastně jako docela složitě se určuje ta hranice práce a teda toho, kdy žiju nějaký osobní život, toho, kdy žiju s Bohem nebo jsem v církvi. Takže tam, jako to neříkám, že to vůbec nedělám, ale je to vždycky nová výzva. Já první výzvu mám vůbec, kdy je to pracovní čas nebo práce a kdy ne, jo. Takže si uvědomuji, že pro mě tohle, to, jak ty říkáš, já tomu si myslím rozumím nebo chápu, co říkáš. Teďka vlastně, že jo, manželka začala jakoby pracovat nově a má jasně danou pracovní dobu, pak přijde domů a má volno, nebo volno, může dělat to něco jiného. To já si uvědomuji, že u mě je dost složitý, jak si to nastavit.
Jo, to chápu, no, ale tak to je dobře, že jo.
Nějak jsem to měl nastavit.
Že tady jsme dva takový jako lidi, kteří jsou, jo, na tom trošku jinak a ty máš asi jako úplný extrém jako kazatel. Ale třeba jak jsi povídal o tom, když člověk podniká nebo tak, tak že třeba právě tchán, který podniká, tak jako vidím, že on si musel pevně určit ty hranice, kdy pracuje a nepracuje. Protože taky by se z toho vzbláznil. Mm. Takže asi jsou různý levely. Asi možná nejjednodušší to mají lidi, kteří přijde do práce, tam si to jako odmakaj a padla a už nemusí řešit nic. Potom jsou lidi, do kterých se řadím asi i já, že moje pracovní doba taky není ohraničená a to, co mám dělat, taky není ohraničený. Kdybych chtěl, tak můžu dělat všechno 24 hodin denně a furt budu mít co dělat. A potom jsou lidi jako ty, který mají jakoby pracovní dobu furt a seš tady se mnou, takže jde vidět, že taky se to dá zvládat.
Jo, hele, jako já, no, taky, jakože, no, prostě, je to tak, jak to je, já jsem v tom nakonec dlouhodobě rád, ale vždycky každý období, že jo, když se nově určí ty oblasti života třeba, nebo to, co dělám, tak si nově potřebuju popsat, i kdy teda jakoby končí něco jako ten pracovní a teďka si dělám něco sám nebo něco navíc nebo a je to nějaký takový ty duševní hygieně nebo já nevím, já si pak ještě říkám umělci, že to mají taky, nebo jako takový ty, co se snaží být teda profesionální umělci, no to je, že jo, jako umění má přinášet něco jako zábavu, tak oni to musí dělat jako, když to tvoří, tak aby taky to pro ně byla zábava, zároveň to je práce, zároveň za to chtějí zaplatit a zároveň chtějí přinést nějaký zážitek. Jo? Jako to je jako vlastně podobný, kde to není tak jednoduchý si říct, kdy pracuju jako dřu a kdy vlastně si užívám. Jako, jo? To je,
no. S tím se, že potom pojí otázka, kdy jako člověk nějak jako snaží najít, nebo pro mě svým způsobem je to jeden z cílů, abych svoji práci časem vnímal jako umění, ne jako dřinu. Právě něco, co dělám, v čem tvořím, v čem využívám ty svoje obdarování všechny, a ne jako, že tady háku od 9 do 5. Ale to jsme možná ještě trošku odběhli. Já bych to možná vrátil právě k té otázce Bůh a stres. Protože je jeden zajímavý znak křesťanů, že ti lidé často jsou poznatelní tím, že jsou takový vyklidněný, takový v pohodě v situacích, kde ostatní totálně blázni. A mě to přijde hrozně zajímavý, protože tohle je fakt jeden ze znaků, jak poznat křesťana normálně v zástupu dalších lidí, je to, že je vyklidněný. A spousta lidí takhle vlastně přišla k někomu a ptala se, proč jsi jako takhle v pohodě? A on začne vysvětlovat, jako, že věří v Boha a takhle, všechno možný. A je to takový jako asi jeden z těch hlavních primárních znaků, nebo já to tak vnímám. A myslím si, že to hodně souvisí třeba s tím, co je psaný v Bibli ve Filipském. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Vlastně je tam to téma pokoj, převyšující veškeré chápání. Jsem se chtěl zeptat, Pavle, zažíváš, nebo kdy jsi zažil nějaký pokoj převyšující veškerý chápání?
No, tak jakoby jedna odpověď by byla, to je to, co ještě jakoby pro mě patří možná do té oblasti stresu. A někdy si říkám, že to je zvláštní, že když se věci okolo mě hroutějí, tak já najednou prožívám takový pokoj a najednou jsem jako neskutečně, nevím jak to říct, proaktivní, nebo nedělá mi problém řešit věci, protože se dostanu do nějakého módu, který možná by se dal nazvat pokoj převyšující každé pomyšlení. Nevím. A teď vždycky říkám, je to proto, že jsem takový jako krizový manažer a baví mě řešit věci, které se fakt sypou, nebo je to právě tím, že mám napojení na ten zdroj, kterým je Bůh, který stvořil tenhle ten svět, a i když ten svět má ty různé porušení, tak on to nevzdal a naopak vždycky je proaktivní v tom, že přináší s každou krizí nějakou cestu dál. A ještě bych možná řekl, jako bych se možná ještě trošičku vrátil, ale pro mě to je jakoby spojený s tím pracovním stresem, že vlastně to, v čem mě pomáhá, že my jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. Pokud tohle je pravda, tak smysl v životě nám dává to, co bude odrážet Boha. A jako křesťané, já nevím o jiném náboženství, než jako teda křesťanství, židovství. Máme Boha, který pracuje. Že on, když tvoří, tak pracuje. Práce není jako za trest. Ano, práce byla pak spojená po pádu, jakoby s tím, že tam je jistá dávka marnosti. Ale práce jako taková není zlá. Jo, jako to samé řešit problémy, řešit těžkosti, něco, co jako není příjemný. Jak to udělal Bůh? Poslal na zem Ježíše, přestože se na nás klidně mohl vykašlat, když jsme teda si chtěli žít po svým. Šel řešit problémy, který nemusel. Stálo ho to život a přesto to udělal. A to je zase něco, co mě pomáhá, že si říkám, no, jakože jestli jsem teda stvořený k Božímu obrazu, tak vlastně odrážím tu širokou škálu a zároveň Bůh je schopen si užívat stvoření, je schopen si užívat rozkoše v tom smyslu, že tam máme v Bibli, že si máme užívat i víno, pití, jo, zábavu, jo, jako, že vlastně to je nejkomplexnější pro mě pohled na život, co znamená být člověkem a jak žít. Že vlastně tam je místo pro všechno, kromě něčeho, čemu Bible říká hřích, zlo, marnost, no ale to není jednoduchý vždycky popsat, co to je. To je velká výzva, jak to uchopit. Ale jako, takže já bych řekl, že pro mě to je to, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu a ten obraz boží, jak ho předkládá Bible, je tak bohatý, tak komplexní, že to pak přináší tu dimenzi pokoje, že jako kdyby každá situace snad, se kterou se můžeme potkat tady na zemi, tak nějakým způsobem jí můžeme projít, protože máme Boha, který i na největší krize dokáže najít nějakou cestu nebo tvoří novou cestu.
Já myslím, že jakože tady na tom, jak jsi to teď vysvětloval, tak já, když se tady na tebe koukám, tak bylo vlastně úžasný vidět, jak kdyby tebou prostupoval ten pokoj, víš? Že najednou byl prostě úplně takový jako vyčilovaný, vyklidněný, že jakoby znáš to, proč tady seš, znáš to, proč to, k čemu tě Bůh volá. A to mi právě přijde, že je to jádro, že to je to jádro, který dává ten pokoj převyšující veškerý chápání. Prostě pro mě je to třeba, že v modlitbě můžu předkládat všechny tyhle ty svý stresové situace do rukou Bohu a mít prostě před ním pokoru, že prostě odevzdat mu to takhle a říct, Bože, mě je v tom nepříjemně, já bych to chtěl jinak, ale mám před tebou pokoru, prostě chápu to, že když ty chceš, abych tímhle prošel, tak prostě já tím takhle půjdu. Protože i skrze nějaký těžký a stresový situace nás Bůh něčemu učí. A to člověk musí přijmout. Takže tohle je pro mě další dimenze možná toho pokoje převyšující veškerý chápání. Je to jako pro mě hrozně radnostní.
No možná bych tomu ještě... No anebo ještě bych možná, že jo, když jsme mluvili o stresu, ten stres většinou je spojený, že něco musíme splnit, něco musíme udělat. A ano, to určitě jako nějak tam patří do toho života. Ale to, co přináší víra, tak jak já ji rozumím, že to klíčový, proč já jsem tady na zemi, je být v plnosti člověkem. Což znamená, ano, tam patří i jako jo, plnit nějaký úkoly pracovní, nebo že mám nějakou cíl a tak dále, ale zároveň vlastně tady v tom všem se učím to, co to znamená být člověkem. Že to znamená teda dělat tohle, to znamená, že jako kdyby víra dává ještě takový širší kontext tomu všemu a uvolňuje určitou míru stresu, jakože to klíčový na mém životě tady na zemi je směřovat k tomu být plně člověkem a zároveň je to furt otevřený, co to znamená. Že to není jako že to není nějak předem daný a já se musím napasovat do nějaký škatulky. Spíš je každý člověk jedinečným vyjádřením toho, co to znamená být člověkem. A zároveň jsou věci, které z nás dělají nečlověka, nebo které z nás dělají, pak říkáme, že ten člověk je monstrum. No a co to znamená? Co dělá? Nebo jak funguje? Jo? A zase já neříkám, že je jasný mustr, ale že vlastně tohle to jsou ty klíčové, nakonec nejhlubší otázky života, který, když si položím a nemám pro to platformu, tak jsou skoro neunesitelný. Pro mě vlastně to, že mám víru nebo že mám Boha, tak to je ten, s tím se o tom můžu bavit nebo i hádat. Jo? Jakože že jo, Izrael, ten, kdo zápasí s Bohem, nebo ten, za koho zápasí, že vlastně Židé to chápou tak, že v Bohu mají někoho, s kým můžou se i hádat o to, vlastně, co znamená být člověkem, proč jsou tady na světě a tak dále. Jo. Takže zase to je, myslím, něco, co víra přináší, nebo pro mě, nebo křesťanství, že vlastně díky tomu mám prostor nebo někoho, s kým můžu řešit takovýhle věci a není to úplně neunesitelný. Že mám pocit, že když nemáme Boha a řešíme to jenom sami, tak docházíme k tomu, k čemu já jsem taky došel, že vlastně jako k něčemu jako nihilismu, protože proč se pak snažit? Jako já nevím, já jsem, pro mě vlastně víra, že jsem poznal Boha, mě dala naději, že má vůbec smysl o něco usilovat, protože bez Boha, nevím, sám jsem si neuměl dát smysl života.
Tak to je možná i takový dobrý způsob, jak tenhle ten podcast o stresu uzavřít, protože jak jsme tady říkali, víra dává ten prostor, to, jako, to se mi na tom líbí, jakoby takový neomezený prostor, do kterého vstoupím a můžu se neomezeně jako objevovat a prostě není to tak, že jsem uzavřený v nějakým prostoru, tam se jako mám jako klaustrofobii a úplně se tam jako mačkám, působí ten stres, ale mám tady ten prostor, který mi dává Bůh.
No možná, promiň, že tě ještě skočím do řeči, jako možná to trošku, co je problém, že obecně, když lidi slyší víra nebo náboženství, tak právě myslí, že to zredukuje život. Ano, možná za to můžeme i my, křesťané, že jsme někdy prezentovali víru nebo křesťanství jako takovou redukci jako života, ale tak, jak já poznávám teda křesťanství, Boha, Bibli, tak jako vnímám, že to je nejkomplexnější nebo nejbohatší nebo nejširší horizonty nabízí právě jako biblické pojetí křesťanství, jako Boha a cesty životem. A vlastně naopak redukcionistický je všecko ostatní. Nebo to je to, kam jsem došel, dřív jsem si taky myslel, že vlastně náboženství nebo křesťanství spíš redukuje člověka, jenom že musí nějaký pravidla.
Ale to je takový ten paradox, že jo, křesťanství, že musíš ztratit sebe, aby si získal všechno. Tak o tom se možná budeme bavit jindy, protože to je určitě zajímavý téma, který, no jak říkáš, asi není úplně ve společnosti dobře komunikovaný, dobře vysvětlený, tak třeba k tomu bude někdy prostor. Jinak ti děkuju moc, Pavle, za to, že jsi dneska se mnou nahrál tuto epizodu. Doufám, že i vy posluchači, který jste sem doposlouchali, tak vám to něco dalo a že vám to pomůže ve vašich stresových situacích. Tak jo, mějte se hezky, zdravím vás, těšíme se.
Tak, hurá proti stresu.
Tak jo. Díky, ahoj.
Tak jo, díky, Ondro. Čau.